Nu ko, esiet sveicināti, Geto Games podkāsts, Edgars Sniegs, 49. epizode, un ciemos šodien mums ir Idus Abra, Edgars Spudiņš, Geto Games kontekstā vienīgais izcilnieks, trīs štukas par bazaru. Čau!
Čau! Tad, kad tu teici 49. man likās, vai tev 49. dzimšanas diena netuvojas, bet nē, bišķi daudz par ātru vēl.
Nu, daudz bišķīt jāpagaida. Par vecumu starp citu mēs parunāsim, bet es tev pieteicu Idus Abra, Edgars Spudiņš. Tavā kontekstā tas ir kaut kas viens vai tomēr tas ir kaut kas atšķirīgs?
Es domāju, ka tas atšķirās. Jā.
Kā tas atšķirās?
Nu jā, labs, pareizi. Kādu laiku neesmu runājis ar tevi sniegu pie mikrofoniem. Kā tas atšķirās? Nu, Abra, tas ir manas radošās izpausmes, bet, nu, kā mēs zinām, dzīve ir daudz vairāk nekā radošās izpausmes. Nu, piemēram, Abra, es domāju, ka Abra mazāk brauc uz veikalu, varbūt. Varbūt Edgars aizbrauc uz to veikalu. Mm-hmm. Nu tā. Man liekas, ka ir tā radošās izpausmes daļa, un tad ir kaut kāda lietas un pienākuma, ko sauc par dzīvi.
Bet nereti, nu es esmu novērojis, kad cilvēki, skatuves mākslinieki dod sev nu, kaut kādas citas nosaukumas, tanī brīdī, kad viņi varbūt vēlas atļauties mazliet vairāk, būt brīvāki un to norakstīt uz tēlu. Vai arī tas ir Abras gadījumā?
Un tad jau, man liekas, man būtu bijis jābūvē kaut kāda vispār cita persona, ko Satīns ir darījis, vai ne, ar visiem. Mm-hmm. Tambura Pesto, Comic Sans Legend un visi tie. Nu, tur Džek ir, tā kā, paņēma citu nīku, citu amplua un aizgāja, nu, tā kā, iespējams, trakāk nekā, ja viņi būtu, tā kā, palikuši pie savu oriģinālā pseidonīma. Mm-hmm. Tā kā, es nedomāju obligāti tas, ka tev ir stage names, ka tu tagad aizies tālāk. Vismaz tas nav manā gadījumā.
Ok. Gatavojoties šai sarunai, es kā kārtīgs battle rappers pētīju tavu CV publisko pieejamo, visu, ko tu esi darījis, un tas viens secinājums bija tāds, ka tu esi nu, ļoti daudzos projektos, daudzās lietās iesaistījies un nemitīgi kaut kur gājis uz priekšu pētījis. Kāda ir tā tava dzīves stratēģija? Tu tā kā nospraudi kaut kādu mērķi un tad pēc plāna ej uz priekšu vai tomēr arī dzīvē esi nedaudz freestylā?
Nu, ir bijis tas dzīves freestyle posms, man liekas, ka viņš arī nebeidzis kaut kādā ziņā. Dzīve ir freestyles, manuprāt. Nu, es domāju, ka tu varētu pats piekrist, ka daudz ir dzīvē no freestyle un freestylē no dzīves. Es savus, tā sacīt, jauniešu, savus 20s un savus jauniešu gadus vienkārši esmu visu laiku taustījies apkārt, kas man interesē, ko man gribas izdarīt, visu kaut kur esmu pielicis savējo roku. Es nezinu, man liekas, tas tāds normāls sevis atklāšanas process, pasaules atklāšanas process, pamēģināt savu roku visu kaut kur.
Mm. Ansim, neatceros, kurā dziesmā bija, ka viņš klauvē pie tricāra.
Mm.
Arī tu klauvē pie tricāra.
Jā, tā ir, jā.
Kas ir tās pārdomas, kas nāk?
Arī līdz ar tricāru?
Jā.
Labi. Es pateikšu savus, šitā ir saruna vai šī ir intervijas, niek?
Šī ir saruna.
Šī ir saruna. Labi, tad es tev arī varēšu kaut ko pajautāt pretī gan jau. Mm. Karoči, tricārs. Man liekas, laba atšķirības starp tricāru un dvācāru. Tas kā kuram izpaužas, bet man un, man liekas, daudziem citiem līdzīgi ir tas, ka tu tricārs ir ļoti laba vieta, kur būt, kurā es vēl neesmu, bet nu es tur tikšu. Tricārs ir tas, ka tu zini vairāk par pasauli un ko tu gribi, man liekas, sasniegt tajā. Tu esi pabaudījis, tā sacīt, pasaules augļus visādus un saprats, kas tev vairāk cepī, kas tev mazāk cepī. Un ir mazāks stimuls, nezinu, skriet, kur bara instinkts, darīt kaut ko vienkārši tāpēc, ka tas ir jādara, bet vairāk varbūt klausies savā sirdsbalsī, savā iekšējā balsī. Un jā, kaut kāds 20 gadnieku un tīņu vecuma trakums ir arī izskriets. Nu, nav intereses man tusēties tik daudz kā agrāk. Un ja es kaut kur tusējos, tad tas ir daudz retāk un kaut kā ar vairāk, ar fokusu. Mm. Kaut ko es zinu, kāpēc es dodos uz to pasākumu, es zinu, kāpēc es turēju atpūsties, vai nu man tuvam draugam ir dzimšanas diena vai kas cits, bet nu, jūs neredzēsiet mani random vecrīgā tusējoties. Vienkārši neiespējami. Ja vien tur nebūs kaut kāds dziļāks iemesls. Mm-hmm. No tā. Sniega.
No.
Ko tu teiktu par pārēju uz tricāru?
Es atceros, ka man aptuveni pusgadu līdz tam tricāram bija tāda viegla, nevar teikt, depresija. Es domāju, es nekad
neesmu. Ceturdaļ mūža krīze, trešdaļ mūža krīze.
Jā, es domāju, varbūt kaut kāda tāda krīze, bet tā man personīgi izpaudās kā tāda nomāktība mazliet, jo visas lietas, ko tu pieminēji, un arī tagad man nu, čēsnieks būs pēc pāris dažiem gadiem, un runā par to slaveno 40 gadnieka krīzi, bet es atceros, pirms 30 gadiem mazliet tā kā nu, bija skumjas par to, ka tas laiks nosacīt ir pagājis, un tagad ir jāuzņems jaunas atbildības, jauni pienākumi, bet jautājums, bet kas tad man ir jādara? Uh-huh. Un tas laikam bija lielākais man personīgi jautājums pirms 30-nieka, ar kuras iestūrēju.
Uh-huh. Nu, labs jautājums. Man liekas, ka to jautājumu ir vērts apciemot laiku pa laikam, pat ja tev liekas, ka tu zini, kas tev jādara.
Bet tu esi tādā labā harmonijā, vai tomēr ir kaut kādas arī mieles par neizdarīto?
Man liekas, ka tas tāds bišķi process, tāds ceļš. Tā kā bišķi sapra. Man pirms, es pirms kaut kādiem gadiem diviem jutos vecāks nekā es esmu tagad. Nu, tā kā, es pirms gadiem diviem domāju, viss vecais krabs. Bet pagāja divi gadi un pamainījās viss kaut kas dzīvē un kaut kāds skats uz dzīvi arī pamainījās un tu saproti, ka vispār galīgi nav tā. Mm. Par to, nezinu, par šitām visām palaistajām iespējām vai tam līdzīgi, par tam var, man liekas, spriedelēt daudz, bet kaut kur es biju dzirdējis tādu labu teicienu, ka tā kā, ja tu to izdarīji vienreiz, nu, tajā apziņas stāvoklī, ka tu tur biji, nu, tad tu to izdarīsi tur vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Mm-hmm. Tagad ar savām zināšanām, tagad, jā, es rīkotos citādāk, bet tajā vecumā tu biji tajā zināšanu līmenī, tajā pasaules uzturē, tu iespējams nemaz nevarēji citādāk rīkoties.
Nu, kas būtu tā viena vai pāris lietas, ko tu pačukstētu sev pirms desmit
gadiem? Pirms desmit gadiem? Finanses mācies prātību, finanses pratību mācies. Man liekas, tas baigi svarīgi. Nu tā, kas ir arī dzīvē, ejot cauri tagad, to es esmu bišķi labāk iemācījies, bet tad, kad tu esi jauns, tu tā kā, nezinu, man bija visādas iespējas kaut kur pastrādāt, šur tur arī nauda labi sakrājās, bet es to nav tā kā notriec.
Kur tu viņu notriec?
Nu, tusējos.
Kaut kur tusējos.
Ceļoju.
Bet tā ir izšķērdeši.
Tusējos. Savā ziņā iespējams jā, varbūt pat būtu bijis. Tev liekas tajā brīdī, ka tev ir tā kā viss, tev ir jābūt tikai šeit un tagad un ir tikai šis moments, bet nu, tu var nebraukt trīs ceļojumos, tu var aizbraukt vienā ceļojumā un tu var pārējo naudu kaut kur gudri investēt. Nu tā, finanses pratība, man liekas, super svarīga lieta. Nu tā.
Ir kaut kas, ko tu esi iemācījies tagad? Nu kaut kāds, ja tev paprasīt, nu vienu iedod finanšu pratības padomu.
Viens finanšu pratības padoms, man liekas, baigi standarta padoms ir mēģināt uzkrāt naudu vismaz uz kaut kādiem 3-4 mēnešiem ideāli uz pusgadu, jo darbi, ar darbiem notiek visādi, tev var pazust darbs, tu var izvēlēties aiziet no darba, var nomainīties visa situācija, kā piemēram kaut kādā Covid laikā, un ja tev ir drošības spilvens, tad tev ir daudz labākas iespējas. Mazliet kustēties pa visu to placi, plus arī neķert, ja tu, piemēram, esi nost no darba, vai kā, tu esi daudz elastīgāks. Tu var daudz labāk pieņemt lēmumu, vai es vēlos doties uz šo darbu, kā es vēlos doties uz šo darbu un vispārējais. Plus tu esi, man liekas, tādā stiprākā pozīcijā vienojoties, ka tev nedeg kūdra, tā sacīt. Jā.
Es tev piekrītu. Padoms no manis būtu, kādam tas ir Excelis, kādam tā varbūt ir kāda gudra aplikācija, bet pastīties ne tikai, cik tu nopelni, bet kur.
Kur tu iztērē, jā. Jā
tur jā. Reizēm ir tādi brīnumi. Un tad, ja tu uzliec kaut kādus limitus, nu, piemēram, kādām vēlmēm, tad izdodas arī iekrāt.
Es redzēju Džeku YouTube'ā, kurš... Nu, viņš štatos dzīvo, tāpēc tur bišķi citi cipari, bet viņš teica, tā kā tā vietā, lai es nopirktu Starbucks lati, katru dienu es to naudu investēšu iekšā kaut kur. Man patīk viņa saturs, jo viņš, tā kā, viņš beigās tomēr neparāda, viņam nebija tas milzīgais veiksmes stāsts, viņam vienkārši kaut kādu uzkrājumu un tur tas tā kā plus mīnus kaut kur ceļās, kaut kur krīt, viņš akcijās laikam gulda. Un, bet tas tāpat liek mazliet padomāt, jo cik tur bija, ja tur 5 ērikus dienā atvelti, tā vietā, lai tu nopirktu kaut kādu maizīti vai vēl kaut ko citu, tu sakrāji kaut kādu štuka 700, es nezinu, kaut kas ap to summu gadā, kas var nelikties daudz, bet tu pieliec 5 gadus, un tu saproti, ka tie sāk kļūt par kaut kādiem brīviem līdzekļiem. Tad jau to var sākt izmantot kaut kur.
Es neesmu tā, laikam, nekur publiski stāstījis, bet tad, kad bija 2016. Gads, mana, nu nevar teikt, baigā tur jaunība, bet tāds kaut kāds maksimālisms, un es biju, pirms tādā izaijas pozīcijā, ka ātrie neapdomīga rīcība ar ātriem kredītiem bija mani novedusi nu, diezgan tādā neapskaužamā situācijā. Šodien tas varbūt ir kazino kādam, es nezinu, cik aktuāli ir ātrie kredīti, bet visas tās sliktās finanšu izvēles man bija aizvedušas līdz tam, ka es pateicu jā, lai piedalītos štukā par bazaru, jo Faņa bija pirms tam vēl prasījis, un es teicu, nē, man tas baigi neinteresēja, un tanī brīdī es aizgāju, un tā bija mūsu pirmā reize, kad mēs satikāmies Betlā. Toreiz es tevi vienā no raundiem vinnēju.
Pusfinālā, man liekas, jā.
Jā, kā būtu šodien? Man ir vēl kaut kādas iespējas tevi vinnēt?
Jā.
Kā?
Kā? Ar labāku freestylu. Bet jā, pasteidz laimi, nelaimē Edgars Sniegs. Tagad apstākļu spiests atnāca uz Ghetto Games, un tas viss izvērsās par to, ka mēs esam vienā kliķē.
Jā.
Tā kā skaisti. Jā, tev ir iespējas, protams, tev ir iespējas mani uzvarēt sniegu. Un tu jautā, kā?
Jā.
Labāk freestyle. Un ko tas nozīmē labāk freestyle? To, ka tu labāk saslēdzies ar visu, kas notiek uz vietas. Jo man liekas, ka cilvēki saka tur, nezinu, vai cilvēki saka, bet cilvēki varbūt mēdz domāt, ka tā kā, nezinu, sarežģīts freestyles, divvārdenes, flow switch un tam līdzīgi, ka tas ir svarīgākais freestylā nebūt, ne. Tas ir svarīgs elements freestylā, bet, man liekas, tas wow moments, kas notiek uz vietas, dažreiz ir arī svarīgāks. Nu, viņam smuki jāsaslēdz visam kopā. Plus, sniegi, es zinu, kā tu freestylo mēģos, tā kā... Es domāju, tā kā brīvruma projektam jebkuram ir tā kā iespēja salikt vienam otru.
Bet kas ir varbūt tavi nu, padomi cilvēkam, kurš jau freestylo? Es tarp citu teikšu, bija vakardien mums skoltūra, bija netālu no Bauskas vienā skolā, aizmirst kāds nosaukums. Viņi tur uztaisīja Antonas vietējo freestyle battle, un actually viens Džeks no 12. Klases, baigi labi iemauca.
Kruta.
Un es domāju, ka mūs skatās arī kādi, kur ir mēģinājuši freestylot, kuram sanāk labāk, kuram sanāk sliktāk. Ko tu kā nu, lielmeistars vari pateikt šajā sakarā? Ko darīt?
Lielmeistars, meistars, nu jā, meistars, karoč. Ieteikumi? Man liekas ļoti labs ieteikums. Es nezinu, vai ir latviski kaut kāds vārdu ģenerators, būtu jāpačeko, bet angliski ir. Un tu vari izmantot vārdu ģenerātoru, un tad tev ir jāie freestyle uz tiem vārdiem. Kas ir, es izmantoju angliski, kas ir dubulis darbs, jo tev pierējais ir jāpārtulko, ko tas nozīmē. Bet tu visu laiku maini vārdus un izmanto to vārdu, teiksim, otrajā rindā kā punchline. Tas varētu būt viens ieteikums. Visādi citādi, man liekas, svarīgi arī klausīties labu freestylu, kas varbūt tāds saturs nav daudz Latvijā, bet ārzemēs tāds saturs ir vairāk. Harry Mack, freestyleri, ļoti silti iesaku. Kaut vai vienkārši tad, kad tu arī klausies labu freestyle, tu arī kļūsti labāks. Kas ir arī interesanti, ja tu, piemēram, daudz klausies sliktu freestyle, tu vari palikt sliktāks.
Man tā ir bijis, vadot vienu no atlasēm. Es beigās nevarēju iefreestylot, jo bija tik slikti, ka es paprasīju Zirnim no skatītājiem, lai viņš atnāk.
Jā, tu kaut kādā ziņā varbūt paķeries uz to enerģiju, kas ir apkārt. Jā. Nu tā, tad tev jābūt preti, noturībai.
Jā, ja tev pretī ir stiprs oponents, tad tu pats arī kļūsti labāks. Tā ir, vai ne?
Tā ir.
Jā. Ok, kādus bītus likt apakšā?
Pēc iespējas dažādākus, es teiktu. Nu tā, sākumā, ja tu pašā sākumā trenējies, ņem tos bītus, kuriem tev ir visērtāk. Un tad, kad jau tu jūties pietiekami komfortabli tur, tad tu vari sākt paeksperimentēt. Jāmeklē, man liekas, jāmeklē visādi bīti un jāmainās, jāmeklē viss drills, traps, visiem žanriem jāiet cauri, lai pastiprinātu savu freestyle arsenālu.
Bet es esmu novērojis, nu, Grīziņkalna, ne tikai Grīziņkalna kontekstā, ka vislabāk tas freestyles, viņš ir tā kā radīts, kā cimdiņš ar ociņu, ir uz boombepa, jo tas ritms ir pietiekami, nu, var teikt, kails, viņš nepaņem uzmanību un visa uzmanība var būt uz tām rindām.
Mm-hmm. Man liekas, tāpēc, ka šitos, tas atzīt, mūsdienīgajos bītos, kaut arī traps jau tagad sāk palikt vecs mazliet, bet tādā trap bītos ļoti daudz trioļu flows, un tas varbūt nav nemaz tik vieglas flows, ko freestylā visu laiku maug tur. Tāpēc varbūt boom baps arī ir bišķi tāds vienkāršāks playgrounds, uz kuru pafreestylot.
Bet skaists playgrounds.
Nu jā, tur boom baps ir nice, bet es iesaku pameklēt arī visu kaut ko citu un mēģināt tā kā izplesties.
Mm-hmm. Tu esi uzvarējis trīs štukas par bazaru, un tā ir noteikti atbildība liela. Cik bieži tev vienkārši kāds raksta vai izaicina, davai pabatlojam?
Baigi daudz tas nav. Baigi daudz tas nav. Es nezinu, vai agrāk vispār arī kaut kas tāds bija. Man liekas, ka viss, kas gribēja betlot, vienkārši gāja uz Grīziņu.
Mm. Bet tādos publiskos pasākumos tev nav bijis?
Ko, ķipā, ka kaut kur...
Jā.
Ne, ir bijis kaut ko, ka jāpafrīstēlo, kas tur ir kaut kādos afterīšos ar kaut ko pafrīstēlots visādiem reperiem. Bet tas tā mazāk kā battles vienkārši, ka mēs pitojam freestyles. Jo, starp citu, tā kā tam, freestyles nav tikai battles. Un es domāju, ka mēs brīvrumu projektu esam parādījuši, un dažreiz džekiem, man liekas, ir noderīgi arī saprast, ka īstenībā freestylam ir vesela vēl dimensija, tu vari sadarboties kopā, ne tikai betlot. Kaut arī betlot arī ir cool.
Jā, nu par freestyle dimensijām mēs vēl parunāsim,
mm-hmm.
tas ir uz priekšu, jo kāpēc es tev to prasīju, man ir, man liekas, pirms 2 gadiem bija vasarā, Es kaut kādas pāris reizes izgāju, bija visādi reperi koncerti, un mm-hmm. tad bija afterīši, un es aizgāju, man liekas, uz Tallinas kvartālu, uz sporta pagālu, vēl kaut kur. Un es biju pārsteigts, ka nu, ļoti jauni, un ar to es domāju, kādus gadus 15 par mani jaunāki džeki, kuriem teorijā mm-hmm. nevajadzētu man pazīt, nevajadzētu mm-hmm. pazīt man dairadi, viņi man nāca klāt, un pārsā viss bija diezgan ierēbuši, un viņi tā kā, nu, davai pabetlojam, un tad viņi tev mēģina tā kā tur betlot, un saka, nu, es varu noskaitīt kaut kādas rindas, bet man vispār nav kaifs. Un tad jautājums, vai tas nav, vai tev arī nav līdzīgi kā komiķiem, kā Fredim, kuram paprast, nu, pastāst joku.
Jā, nu, pafrīstēlo vai kaut ko tam. Man ir cilvēki prasījuši, lai es kaut kur pafrīstēloju, bet es tā kā, es atkarībā no mūda un no vaiba skatos. Nu, mēs, tu arī labi zini, Sniegi, mēs neesam kaut kādas, nezinu, marionetes citiem un vispārējais, tā kā, ja es gribēšu pafrīstēlot, es pafrīstēlošu, bet negaidiet to obligāti no manis, nu, tā kā kaut kādā pasākumā.
Mm. Bet bez freestyle, kā mēs sākot sarunu piezīmēju, tu esi ļoti daudzos projektos, daudzās lietās iesaisties, nu, kas varbūt ir tās pāris, kuras tu gribētu izcelt, Nu, ko tu liekas, ot, te man sanāca, tas bija forši jādara un arī izdevās.
Brīvruna projekts, man liekas, ļoti ir forši izdevies. kurš mums gads jau ir? Septītais. Vai ne? Septītais gads, still going strong, tādā ziņā. Tas ir ļoti izdevies projekts, man liekas. Tieši tas, ot, bija jautājums, vai no freestyle var uztaisīt kaut ko vairāk. Izrādes var. Tad vēl karsts, šaudauts jenotam, pauze, šaudauts jenotam, tas bija tāds labs projekts, tāda laika kapsula savā laikā, kad mēs paņēmām un izintervējāmies, izpodkāstojāmies ar pilnu plejādu ar reperiem un, principā, man liekas, iekapsulējām ļoti labi kaut kādu laika posmu Latvijas repā. Nu tā.
Divas tos izcels.
Jā, pagaidām divas.
Savu muzikālo darbību, albums ar abradūriem.
Abradūri bija foršs albums, jā. Tas bija foršs albums. man liekas, man tie visi albumi tāda taustīšanās visu laiku ir bijusi. Tāda kaut kāda, es gribu kaut kur paeksperimentēt, pataustīties. Tas ir tāds, man liekas, ļoti svarīgs tāds building bloks priekš kaut kādu muzonu, ko var tagad rakstīt. Izrakstīt ārā. Jā, šo to es rakstu. Mazliet arī pamainās. Man liekas, vēl viena lieta, varbūt snieg, tu arī piekritīsi, es nezinu, uz tricāru varbūt bišķi mainās kaut kāda motivācija vai ko rakstīt. Un arī, nezinu, dzīvi, tā kā dzīves uztver mainās, mazāk kaut kādas tēmas, ir kaut kādas, kas caur tevi nāk, kas bija agrāk aktuāls un tagad ir citas tēmas. Un ir interesanti paskatīties, jo man liekas, nepārāk daudz reperi apcilā dažas tēmas, kuras atkal tev liekas, ka īstenībā par viņām varētu pastāstīt. Jā. Tas bija, kur bija André 3000. Atceries, jā? Tu redzēji to interviju, kuras viņam bija vai ar kur, tikai no kur? Mūsu čatā atceries kaut ko, ko mēs rakstījām. Nu, viņam bija intervija, kur viņam jautāja par to viņa flautas albumu, kas viņam iznāca.
Anu, to interviju, to es arī, man liekas, jums iemēju.
Nu jā. Nu jā, nu lūk, jā. Un viņam jautāja par to, kas ir ar rap, un viņš tur, man ir cik tur gadi, par ko es repošu, par kolonoskopiju jā, un visu pārējo. Nu labi, tas tāds, man liekas, bišķi pārspīlēts piemērs, bet tāpatās, nu īstenībā, jā, tu vari repot par visādām lietām, kas notiek, kad tu esi vecāks, par vēl kaut kādām štēlēm, un tas būs interesanti. Jo, nu tā kā raps, hip-hops skaidrs, ka tā ir tāda nu, jauniešu kultūra, man liekas, arī svarīgi, ka tā ir arī daļa no jauniešu kultūras, bet ir jau arī vesels cits, tā kā, dimensijas un virzieni, kur iet ar to.
Es tev piekrītu, jo tad, kad es sāku klausīties rapu, tad viņš bija, nu, pats raps bija bišķīt jaunāks. Viņš pagājušā gadā nosināja 50 gadus.
Mm-hmm.
Un to laik es atceros, ka bija ļoti izteikti, nu, ka tā ir tikai jauniešu mūzika, mm-hmm. bet šobrīd mēs redzam, nu, gan Latvijas kontekstā, īstenībā, Es pat varbūt zinu vienu labu reperu, kuram tlīdās būs piģisārs, vai jau ir piģisārs.
Mm-hmm.
Un pasaules kontekstā nu, viņi ir ļoti, ļoti daudz. Un nu, tā prognoze nav piepildīsies. Jautājums, es domāju, ko tu ar to nosacīti repu vecākai paaudzei, kur to ar viņu var izskanēt un kā to ar viņu var uzstāties?
Mhm. Nu, jāskatās uz laikam piemēriem, kas mums te Latvijā ir. Un, kas, un no kura brīža sniegs sākas vecāka paaudze, tev kā vecākam cilvēkam varu pajautāt?
Nu, es teiktu, tas sākas ar to pašu tricāru.
Saki, ka tricārs ir robeža, jā?
Es pieņemu, ka kādam arī ātrāk, kādam arī 35 gados joprojām viņš nav pieaudzis. Nu, tā.
Mhm.
Bet es domāju, ka principā tā kaut kāda dzīves lūzuma mainās tenī brīdī, ka tev ienāk papildus atbildības. Tā varētu būt ģimenes izveidošana, mm-hmm. ka tu vairs neskaties apkārt, bet ka tu skaties jau kaut kādā fokusā. Tas ir gan monogāmas attiecības, gan tur domas par kredītu un vismaz kaut kāds mm-hmm. plāns. Tanī brīdī, kad tev ienāk ģimenē bērni, tas ir vēl lielāks fokus no tā, ko tu vari darīt, jo agrāk tev bija laiks un tu to varēji darīt un ko tu tanī brīdī vairs nevari, jo tev ir tas laiks jāiegulda citur. Tā kā tie lūzuma punkti, es domāju, nu, tā arī plus mīnus, mm-hmm. kā dzīve mūs mm-hmm. veda, tā iet. Neticu, ka tur kaut kāds baigies karjeras lēciens vai kaut kas tāds var baigi izmainīt.
Mm-hmm.
Nu tā.
Nu, man liekas, tā kā grūti pateikt, ir dažādi piegājieni. Nu, tā kā Edam ļoti labi aizgāja dziesmu visu sarežģīt, vai ne?
Mm-hmm.
Kas ir pa lielam par darba dzīvi un... CV nav labo, CV un nav labots 3 gadus un viss šitais. Nu, tā kā ikdienišs cilvēki, tā kā lietas, tā kā es īsti neredzu robežas obligāti, vai tas tā kā aizies vai neaizies. Man liekas, viena problēma, kas ir pēdiņās vecajiem reperiem, un man liekas, vecais repers ir līdzīgi tā kā boomers, tas ir dažreiz vairāk mindstates nekā tavs vecums. Nu, tā kā, es redzēju, bija tie drilleri, tie vecie, Onkuļi, bija kaut kāda džeka, kas uz drilla repo, kas ir kaut kāda veci čaļi, kaut kur TikTokā viņi mauc un vēl kaut kas. Nē. Nu, pa lielam tie ir veci onkuļi, kas repo. Labi, viņi laikam tur repo arī pa tam puškā. Nu, viņi ir jaunieši tās visas tēmas cilā. Nu, tie īsti nebūs boomeri. Viņi tā kā ir ar piedūrienu tur aizgājuši un nu, tā viņi spito. Tā kā, man liekas, tas bišķi tāda mindstate jautājums. Jautājums ir drīzāk ar kāda veida rap, kā viņš arī skan. Jo dažreiz tā kā cilvēki, nezinu, mauc bumbepu, klasisko veco bumbepu, un tad tu brīnies, kāpēc viņš ķipa neaiziet tik ļoti, tā kā kaut kāds cits muzons, kas pašlaik ir vairāk topā, kas ir vairāk trendā. Tas ir kaut vai vienkārši skaņas dēļ.
Jā, nu noteikti kaut kāda tā producēšanas daļa ir svarīga, bet no otras puses es par sevi varu tikai teikt, ka es esmu audzis ar to laiku, nu, kad tas raps skanē tā. Un man arī labs bumbaps, viņš neskan, nu, tā kā veci. Un tā ir tāda mana īpatnība, ka tā ir tā mūzika, kas man ir tuvāk pie sirds. Tad pat laikā es novērtēju arī tur jaunos visus tos skanējumus un tā tālāk. Man ir interesanti, man būtu interesanti pastīties, kā tie jaunie producenti strādā, kā viņi veido miksus un tā tālāk. Bet man tas klasiskais bumbeps nu, tiešām neliekas vec. Un tā. Kādam liekas, droši vien. Un tā. Bet, ok, tātad par muzonu. Tu taisīsi tātad veco cilvēku muzonu.
Muļķības, muļķības sniegi. Es vienkārši rakstīšu muzonu, kas man liekas aktuāls, par tēmām, kas man liekas aktuāls. Un laikam es bišķi skatos no tās puses, kas scēnā netiek pateikts. Varbūt par to bišķi parunāt.
Ok.
Nu tā. Nevis par kaut kādiem zemūdens akmeņiem, nevis no tās puses, bet no tās puses tā kā... Reperi nerepo par šitām tēmām.
Uh-huh. Kā tev ir ar motivāciju kaut ko darīt? Ir?
Tad, kad es tā priekš sevis apmēram to izkristalizēju, tad ir vairāk motivācija, ka tā kā tu gribi dzirdēt kaut kādu veidu muzonu vairāk, un tu saproti, ka tas īsti līdz galam nenotiek, šur tur parādās, man viss kaut kas patīk, bet ir arī kaut kāda vēl... kaut kāda dimensija, kaut kāda niezi, kur nevar aizsniegt. Uh-huh. Un tā kā tu redzi, ka ja tu to redzi, tad tev ir viss spēks tā kā, kaut ko no tā ielikt iekšā.
Kā ar motivāciju attiecībā uz freestyle? Nav tā, ka tās ogles bišķīt jau ir apdzisušas, ja tā var teikt?
Kaut kādā brīdī bija snieg, kaut kādā brīdī bija. Par spīti tam, ka mēs ar Brīvuna projektu visu kaut ko aktīvi darbojamies. Tā kā forši, ka mums ir šitais All-Star Battles, tāds labs dzinuls. Līdzīgi tā kā 371 arī ir bijis man labs dzinuls un vēl joprojām ir labs dzinuls, labi ir uzrakstīt tekstu. Tā kā šitais ir arī tāda forša bišķi iedot mazliet dzirkstelīt atkal uz to freestyle un parādīt no sevis to top sniegumu.
Jo, kāpēc es to ieminos, šodien mums tādi salīdzinājumi ar mani, bet tanī brīdī, kad sākās Brīvuma projekts, man bija, ja nemaldos, kaut kādi 31 gads. Tev vēl nav tricāris. Iztēlojies, ka tev ir 31. Gadā jāsāk močīt vislabāk, kā tu esi močījis līdz šim nu, savā dzīvē. Jo man tā bija līdz ar Brīvuma projektu. Es arvien labāk un labāk un labāk un labāk to sāku darīt. Un tas, ko bieži vien tur, piemēram, pārmet un smējās par veciem cilvēkiem, un ķipa par mani visu laiku ropīt un tā, nu tā, tad man, un tas ir varbūt punchlines, tie ir fakti un argumenti, man ir jautājums, bet tu, jaunais reper, vai tu 31. Gadā varēsi visu sākt no nulles ar trešo elpu?
Tas ir labs punchlines, bet tas ir punchlines, kas līdz galvai aiziet pēc 10 gadiem. Tas nav punchlines, kas strādā tik labi uz vietas, varbūt. Tas būs tāds, paies 10 gadi un repers tāds, pļāviens Edgars Sniegši to pateica.
Jā, ok, bet pietuvojoties lielajai tēmai 7. Jūnijas, Grīziņkalns All-Star Battles, tavas sajūtas domājot par šo pasākumu?
Man liekas, būs forši, man liekas, būs jaudīgi. Man patīk, ka ir ēds un stobrs atpakaļ, jo... Tie divi džeki ļoti kolorīti freestylo, man liekas, un stobrs ir tīpaši, vispār bija nozudis, noklīdis, tā kā būs viņšīgi paskatīties, kāds ir viņu freestyles. Nu tā, varam, excited esmu.
Varam parunāt par katru no nu, šobrīd zināmajiem dalībniekiem, jā. Sākot ar stobru, ar viņu tu esi arī battlojis, tas bija 14. Gads, vai ne?
Man liekas, ka tas bija 16.
Tas bija 16. Ne, 16.
Vai, ne, 16. Jā, tu biji, jā. 15. Vai 14. Jā. 15. Bija tas controversial gads, kad čipa, man vajadzēja it kā pacelt. Bet par stobru, jā, stobrs. Es kaut kad, es gatavojos šitai intervijai mazliet savā prātā un es padomāju par tā kā štatu freestyleriem, kas man liekas tā kā interesanti, gan industrijā, gan ārpus industrijas. Un, zini, Riff Raff,
Jā.
Jā, Riff-Raff. Riff-Raff, karoč, viņš bijis tur pie Sway in the Morning un vēl kaut kur citur, un tad, kad viņš tur freestylo, var obviously redzēt, ka tas nav sarakstīts iepriekš, un viņš tur visu kaut kādu sviestu mētā tur. Es varēju spēlēt Dallas Mavericks, bet tad atrada kreku manā jakā un vēl kaut kas. Nu, viņš pilnīgi tā kā absurdi mauc. Man liekas, ka tas mazliet ir stobra stils.
Mm-hmm.
Tad pilnīgi kaut kāds absurds kaut kādus mētā, un tu nevar saprast, no kuras puses nāks tas viņa freestyles. Tā kā tas tāds interesants pārsteiguma momenti pilns. Plus viņam vienkārši ļoti laba harisma uz plača.
Nu, es ar viņu sazinājos pirms, tad, kad notika gatavošanās šim te battlam. Es varu teikt, ka Stobrs ir ļoti labā enerģijā. Saruna ar viņu, gan mēs iespējams, ka nedzirdēsim, ja viņš būs tikai 5. Jūnijā Latvijā, bet enerģija viņam ir ļoti laba, viņš ir ļoti entuziastisks. Viņš arī nav ilgu laiku freestylojis, bet viņš būs savā top formā.
Nice!
Tā kā, jā, gaidam Stobru. Okay, nu,
Stobrs!
Stobrs!
Jā.
Nākamais ir Ets, kas noteikti arī ir liels pārsteigums, jo Ets no Grīziņkalna ir izgājis, nu jau, es teiktu, tā nevar... Nu, kulta status tas ir tāda, varbūt, stulba vārda teikt, bet nu, viņš ir savu vietu viennozīmīgi iekarojis Latvijas repā uz šodien, rītdien un arī uz mūžiem.
Viņš jau kaut kādā ziņā to bija izdarījis arī pirms Grīziņa.
Viņš bija ieskrējies. Es domāju, ne jau, ka Grīziņš viņu izcēla tur supersaulē, bet tas, ko viņš ir izdarījis pēc Grīziņa, ir tas
nu jā, lielākais. Jā. Viņš ļoti asprātīgs arī. Viņam ir labi one-liner. Man liekas, tas viņam tāds liels plus. Viņš māk izraut un ielikt. Būs inčīgi pastīties, kā viņš freestylo. Kad mēs pēdējo reizi, kur ar Edu kaut kad freestylojām.
Mēs
pozitīvi freestylojām, ne?
Jā, mēs pozitīvi freestylojām. Bija smieklīga situācija, ka mēs bijām tad Brīvuma projekts uzstājās pozitīvus. Mēs noparkojām mašīnu stāvvietā. Bija super karsta diena, saule. Un kamēr mēs gājām līdz skatuvei, es nezinu, vai tas bija tanī brīdī, vai tas bija iepriekšā dienā, bet... J.K. noķēra saules durien,
jā.
Un tad J.K. aizgāja pie māsiņām, pie sistēmas pieslēgties, mēs iegājām backstage'ā, kur Eds bija uzstājies, vai viņam bija jāuzstājas. Un mēs vienkārši paprasījām, negribu ielikt uz diviem uzdevumiem, un viņš teica, let's go.
Vai krut?
Jā, jo Eds arī sākotnē bija Brīvuma projektā.
Jā, uz kādu brītiņu.
Uz kādu brītiņu. Ok, ejam tālāk. Nu, ja pie Brīvuma projekta, tad Zirnis.
Zirnis baigi labs. Zirnis labi mauc. Zirnim ir visas labās kvalitātes, tādam, man liekas, top freestylam, pēc visiem tā kā parametriem. Tā kā, ja tu saliec kaut kāds parametrs un kaut kad Zirnim, man liekas, ir bišķi mazāk tas random faktors, viņam vienkārši augsts līmenis. Un to mēs arī redzam tā kā gan BP mēģos, gan visos... Getiņa battlos, Zirnim ir viss flows, punchlines, uz vietas, tā spontanitāte, viss universālam karēvim, principā.
Es viņu, ja salīdzinātu ar sportu, droši vien tas būtu tāds Jānis Blūms, no jau ex-Latvijas izlases kapteinis. Viņš gan ļoti daudz strādājas, es nezinu, cik daudz Zirnim ir talants un cik daudz darbs, man liekas, ka viņam vienkārši ir viss. Un viņam, kā saka, prese tur, muskuļi tur, punchline tur, viss tur. Un viņš vienkārši pat sliktā dienā ir pārsteidzoši labs.
Jā.
Ok, kas mums vēl? Burlaks mums vēl
Burlaks. Ir. Tas ir viss, jā? Pagaidām.
Pagaidām tas ir viss, jā.
Pagaidām tas ir viss. Ir vēl Burlaks. Burlaks ir diezgan neatlaidīgs. Kad viņš pirmo reizi parādījās? Grīziņā.
Ap 20. Ne? Viņš kaut kādos 3... Grīziņos. Divos vai trīs.
Jā, un vēl tie, un mazajos betlos. Nu, tā kā jā, reģionālijos, vai ne?
Jā.
Nu, viņš ir, viņam ir liela neatlaidība, pie tā viņš strādā. Viņam laikam ir kaut kāds veids, kā viņš sevi uzkurina. Visu laiku meklējot pretiniekus, vai, nu, tā kā uzstādot kaut kur tur pretinieks. Es tur niešu, tur saplosīšu, un viss šitais. Bet freestylā, jā, viņam, nu, tā kā, viņš ir audzis. Tas ir skaidrs, un, nu jā, viņam ir vieta tur.
Viņš iepriekšējā sarunā, kad bija ciemos, viņš bija tādu vilšanos izteica par tevi, ka tu esot stāstījis, ka viņš ir sarakstījis savus freestyles. Kā tur īsti bija?
Man liekas, ka tas ir mazliet tāds kluso telefonu stafs. Laikam viņš kaut ko teica, ka tur no citiem cilvēkiem un viss kaut ko tādu ir dzirdējis. Tas bija mazāk domāts, ka tā kā tu reāli ņem un saraksti visu pantu. Drīzāk tas, ka references un tavi punchline izklausas dzirdēti vai no citiem freestyliem vai no kaut kādām dziesmām. Es neklausos tik daudz viņa muzonu, lai es tagad precīzi pateiktu, kur bija. Tad, kad viņš parādījās scenās, bišķi vairāk paklausījos, tad man būtu svaigāk atmiņas, būtu spējīgs labāk pateikt, kur tieši, bet man liekas, kaut kāda tur Steak Rosmarine, tur Tyson's Furies, vēl kaut kas, nu, viss šitādas te references, man liekas, ka viņas ir dzirdētas vai daudzos battlos vai vēl kaut kur, nu, tā kā, ka viņas atstrādājas. Un tādā ziņā es nedomāju, ka viņš rakstīja visus tekstus, bet es, man bija aizdoms, ka viņš tā kā, kā saka, pārstrādā. Punchlines, kas ir kaut kad strādājuši un izmanto tos vēlreiz. Nu tā. Okay. Bet par rakstīšanu, nu, nebūsim smieklīgi. Es biju žūrijā pagājušajā gadā, pareizi?
Jā,
es biju žūrijā pagājušajā gadā, un kas uzvarēja pagājušajā gadā Geto brīvrunu battle, tas ir Burleks. Nu, es nebūtu atdevis savu balsu par cilvēku, kur es domāju, ka viņš būtu visu sarakstījis. Mm. Nu, tā kā būsim reāli. Kultūras ietveros. Un šis freestyles ir svarīgāks nekā kaut kādas, nu, ķipa, peripētīs vai vēl kaut kas cits.
Mm. Bet kā tev ir pašam, tā ka tu ej freestylot, tu sagatavo kaut kādas rindas? Jo es atceros par sevi, un tas bija tieši tas 16. Gads, kad nebija brīvruma projekts, un kad mēs nemēģinājām, un kad tiešām tas līmenis bija zemāks. Es savā galvā, un es, man liekas, nezinu, vai izmantoju. Varbūt, kad vienu rindu pat tavā raundā ar tevi izmantoju, bet es neatceros, vai es sagatavoju tur uz vietas, vai es biju mājās izdomājis. Bet vienmēr es gāju ar kaut kādām divām rindām savā galvā, kad ja nu man ir tā baltā lapa, es no šitā atspēršos. Un kaut kas bija, man liekas, par šleseru vai veseri, šlesers, veseris, kaut kāda tāda man atskaņa
tur. Baigā sagatavoju tev tur.
Un tā bija man sagatavoja, un tieši iekrit politiķa raundā, jo man bija, nu, es biju pārbijies un arī pārsalis. Nu tā, bet par sagatavojumu tavā galā.
Man īsti nav sagatavju. Ir gadījies arī, ka kaut kur tu nostamblo un pasaki, iespējams pasaki kaut kādu panču, kas no tevis kaut kādā freestylā vai kur citur bijis. Bet es cenšos nākt pēc iespējas svaigāks. Un man liekas, tāpēc ir svarīgi arī mēs runāsim par freestyle un battle rap, par kaut kādām atšķirībām.
Varam,
vai, kaut ko, vai varam, tagad, jā, varam, jā. Ok, nu, man liekas, tāpēc ir svarīgi getiņā, ka ir tematiskie uzdevumi, un tāpēc ir svarīgi, ka viss kaut kas notiek uz vietas, jo tas ir tas, kā reāli mēs zinām, ka tas ir freestyles. Nu, pavisam vienkārši, jo... Ja tu tur riktīgi labi nospito, bet tu neiepini tēmu, tad tas var būt freestyles, tas noteikti var būt freestyles, bet tu to neesi pierādījis, tu to neesi parādījis līdz galam. Un man liekas, tas ir svarīgi. Un tāpēc arī esmu dzirdējis kaut kādus komentārus, kāpēc getiņam tur ir tik tur sarežģīti, samežģīti uzdevumi vai vēl kaut kas. Varbūt sarežģītības pakāpe ir iespējams uztaisīt vieglāk, bet viņiem tāpat ir jānotiek uz vietas. Tā kā brīvruna battles nav nekāda B līga rakstītiem tekstiem vai vēl kaut kam citam, vai kur tu vari pa pusē izmantot rakstīt tekstu, un es tagad nesaku, es vispār nesaku, kāds obligāti izmantot, ja par rakstītas tekstu, bet vienkārši ir jādod tādu platformu, kur tu vari spīdēt, jo vairāk tu izmanto kaut ko, kas ir uz vietas.
Nu tā. Es tev piekrītu, un tā atšķirība, nu kā es personīgi redzēju, kā tā brīvruna izauga gan apkārt, gan arī ar mani, tanī brīdī, ka tev ir vairāk prasmes un tavs līmenis pieauga, tad īstenībā tu pat negatavo, šobrīd es vispār negatavoju nekādas sagatavas, jo es viņus pirmkārt aizmirstu, un tanī brīdī, kad saslēdzās, tad iznāk kaut kas tāds, ko tu nekad nevarētu uzrakstīt. Es tā personīgi domāju tiešām, ka tanī brīdī, ja tev saslēdzās, nu tur nāk ārā no kaut kāda cita smadzeņa kambara, un tad ir visi šokā. Nu, piemēram, man rinda par porziņģi, tanī betlē, kas bija smieklīga rinda, es viņu neizdomāju pirms tam. Es vienkārši piegāju klāt, un bam,
Man liekas, ka ir ok, ja tev parādās sagatava brīdi pirms uzdevuma. Nu, tas ir pilnībā ok. Tu vari, tas tā kā tev sagatavojas tavs battle plāns.
Mm-hmm.
Piemēram, tu redzi kaut ko, tu piemēram vari redzēt, kā citi reperi ir saģērbušies.
Nu jā.
Un tu jau vari sev iedzīt vienu punchline, kurš tev varētu kaut kur noderēt. Bet tas ir tāpat uz vietas taisīts.
Nu tādī brīdī, ka piemēram ir flirt style uzdevums un tev iznāk pirmais cilvēks, tu jau vari sākt domāt principā.
Tieši tā, tas ir arī, man liekas, ļoti svarīgi freestylā, tā kā tā pirms plānošana, pirms uzdevuma tev jāizmanto katru sekundu, katru minūtu, kas tev ir dota iepriekš. Nu, tā kā skaties uz visu, mēģini uztvert visu. Tas ir tas, kas man ļoti freestylā arī patīk, tā saslēgšanās ar tagadni. Un tu izmanto mm-hmm. pilnīgi visu informāciju, kas tev ir pieejama.
Jā. Tu iesāk runāt par battle rapu un freestyle. Mm-hmm. Un man jautājums ir tāds, ka šobrīd nu, raps ir vispopulārākais žanrs, vismaz mūsu izplatījumā. Citur vēl ir arī country un ir K-pops un tā tālāk mm-hmm. citās dimensijās, bet mums tas ir raps. Un teorijā un praksē šodien Latvijā ir daudz vairāk reperu nekā pirms 10 vai 15 gadiem.
Stabili.
Kāpēc ir nosacīti tie paši vārdi joprojām freestylā? Mm-hmm. Nav ļoti liels pieplūdums. Bet, ja mēs skatāmies uz rakstīto battle līgu, tur viņu pieplūdums ir krietni lielāks.
Īstenībā diezgan labs un sarežģīts jautājums. Edgars Snieg, malec. Man liekas, ka viena lieta varētu būt tas, ka freestyles ir kaut kāda cita disciplīna, kas, nu, tā kā, freestyles ir daļa no rapa, bet freestyles atrodas mazliet vēl citā teritorijā. Nu, tev nav obligāti labi jāfrīstēlo, lai rakstītu tekstus.
Mm-hmm.
Principā. Bet tev battle rapā ir jāraksta teksti. Un man liekas, ka tā kā tekstu rakstīšana, dziesmu rakstīšana tam līdzīgi, tas ir arī liels dzinuls. Nu, tā kā, kāpēc cilvēki grib aiziet uz battle rapu un parādīt sevi. Un tu parādi, kā tu labi raksti, disojot citus, nu, vai uzbrūkot savam pretiniekam. Un tas var aizvest pie tā, ka cilvēki grib paklausīties, kā tu labi raksti savas dziesmas. Freestyles ir cita teritorija mazliet. Jo man liekas, ka maz džeki grib sasaistīties ar to, ka tā kā freestyles būs daļa no manas radošās kaut kādas karjeras vai no manas radošās dzīves.
Bet tu taču pats nu, pēc savas pieredzes zini, ka freestyles pēc būtības atraisa un dod arī mm-hmm. enerģiju jaunas domāšanas veidus, kā rakstīt tekstu. Mm-hmm. Otrs ir, nu ļoti arvien vairāk es dzirdu no kaut kādiem izpildītājiem, kur saka, kad es vairs nerakstu to tekstu dziesmai, bet es pieeju pie miķa, pafrīstailoju, paklausos, mm-hmm. kāds ir tas vibes mm-hmm. un tādā veidā to mm-hmm. visu daru.
Mm-hmm. Jā, tur noteikti ir potenciāls uz to, bet tas potenciāls ir jāierauga. Viņš ir bišķi slēptāks, plus, man liekas, freestylus. Cilvēkiem grūti atraisīties sākumā arī, jo tas ir tā kā spontāni. Tu vari varbūt ātri uzrakstīt pantu, bet tu nevari noskaitīt freestyle, jo tu sākumā, kad tu freestylo, no tevis var iznākt ārā viss kaut kāda, tā sacīt, černa. Mm. Ja, viss kaut kas tāds melns no tevis, tumšs var iznākt, un tu vari nebūt gatavs vienkārši tam. Nu tā kā tu iefreestylo un tu kaut ko pasaki, kam tu īstenībā pats nepiekrīti, bet kaut kas tev zemapziņā sēž, un no tā var sabīties arī cilvēki. Nu tā.
Vai tad nesanāk, ka tad freestyles ir tāda rapa augstākais plaukts, līdz kuram daudzi nevar aizsniegties?
Es neteiktu rapa augstākais plaukts, jo es saku, tās ir divas dažādas teritorijas. Nu, tā kā, tu nevarētu teikt, ka Harry Mack ir tagad labāks par Kendricku Lamaru rapā. Nu, galīgi nē. Freestylā, jā. Mm-hmm. Nu, tās ir citas teritorijas. Es nezinu, tas kā, nu, ne gluži boks MMA, tas īsti neprecīzes laikam salīdzinājums būs, bet tas ir dažādas lietas. Freestylam ir, piemēram, daudz kas kopīgs ar improvizāciju. Mm-hmm. Nu, ar improvizācijas teātri. Ja? Tā kā es domāju, mēs arī esam to pamanījuši, tad, kad kaut kad ir ar spiedienu sanācis mums kaut kādā gigā.
Mm-hmm.
uzstāties un tam līdzīgi. Mēs varam sarunāties vienā valodā, mēs varam atrasties tā kā, arī tajā pasaulē un būt organiski tajā pasaulē, jo kas mūs tur vieno ir tas spontānais elements. Un ar rapu mūs vieno tas, nu tā kā rapa elements, tas viss atskaņas un punchline un vispārējais.
Jā, nu 7. Datuma lielais battles ir tāda mana iecerē, ka atgriezt varbūt ticību tiem, kuri vēl netic freestylam un kuri varētu pamēģināt, jo visticamāk, ka pēc šī lielā battle, nu, tie dalībnieki, tas line-ups, kas ir vismaz tas piecinieks, nu, uz nezināmiem gadiem, varbūt pat uz mūžu, vairs nekad publiski nefreestylos, es nezinu, bet man ir tāda nojausma, un tad man ir tā cerība ir, ka jaunie džeki tā kā noķers to iedvesmu, jo to, ko izdarīja, nu, personīgi manā dzīvē, un es domāju, arī tavā un daudz cilvēku dzīvēs bija 8 Mile filma, nu, kas iedeva to, kad freestyles ir legit, bet es domāju, Latvijas kontekstā, un tas ir Eiropas kontekstā, kur nekas līdzīgs, kas grīziņā notiek, nav, ka mēs varam būt tie, kas iedod to uguni.
Baigi labi izklaus. Vēl viena lieta par freestyle, kas man ienāca prātā tagad, kad tu teici, ir, man liekas, freestyles un improvizācija vispār ir tādas, nu, tā kā, tā ir bagātīga pasaule, bet nav tā, ka no tās pasaules ļoti daudz cilvēki uzsprāks tieši ar to improvizāciju un ar to freestyle un vispārējo. Ja mēs paskatāmies uz tiem pašiem štatiem, nu pa lielam tāds veiksmīgākais freestyle rappers ir viens, kas ir Harry Mack, un tad ir bijuši visādi industrijas rapperi, vai ne, Juice World un... un vēl daži, kas ļoti labi freestylo, bet viņi tāpat, nu, tā kā vairāk koncentrējas tā kā uz dziesmām un visu pārējo R.I.P. Juice, bet tā kā arī improvizatoriem. Nav daudz improvizācijas formātu, kas tā kā ir plaši atpazīstami, bet ir improvizācijas teātra aktieri, kas taisa komedijas skečus, kas ir iepriekš sarakstīti. Nu, tā kā tieši tā improvizācija tīrijā formā, man liekas, bišķi mazāk izpaužās. Tāpat kā, nezinu, ir kaut kāda mūziķa, kas nodarbojas ar mūzikas improvizāciju, nu nav tā, ka viņi pako arēnas.
Bet no otras puses, ja tā paskatās, ok, Latvijā ir stand-ups, un nu, šobrīd es nezinu par visiem improvizācijas teātriem zināmāk.
Nu, spiedienam ļoti labi iet, man liekas, ne?
Spiediens, nu, kas ir šobrīd 4 brāļi, bet ja tu pasties, cik rakstītā stand-upa mākslinieki ir kādā radiostacijā. Improvizatori ir divi, vismaz. Sanda Dejus, Kaspars Breidaks. Nu, es tur teiktu 1-0 improvizācijas labā. Ja mēs paskatāmies uz izpārdotiem šoviem un ka tas tiek translēts televīzijā, 4 brāļi ir to izdarījuši.
Nu, forši. Tas
jā,
ir forši.
Pats stand-ups
Nu, ir stand-ups, ir kaut kāda cepiena, kaut kādās gal trīs un vēl kaut kas.
Kaut kas tāds ir, nu tur varbūt, ok, viens. Bet man tā sajūta, nu, kad tie improvizatori no teātriem, viņi kaut kā vairāk ir izsitušies. Tas pats Valdis Sils ir laiku pa laikam pieslēdes, atslēdes un tā tālāk. Ok, no rakstīt, no stand-uperiem, nosacīt stand-uperiem, Baiba Sipiniec ir Star FM-ā. Tā.
Es nezinu, man grūti būtu komentēt, vai ir izsities vairāk impro vai komēdija, jo komiķiem diezgan labi iet, man liekas, ar tām tūrēm, kas tur Kugrēnam, Troskam un vēl citiem. Bet, man liekas, svarīga lieta improvizācijā un freestylē ir tev jābūt bišķi ķertam uz to. Nu, jā. Tev pašam ir rīktīgi jāpatīk tai štēlē,
Mēs
ko tu dari.
Mēs gīki, kā man reizi gaidot mēģi. Pie deko bija, ja nemaldos, kas tas bija, Kristaps Krievkalns ar vienu dziedātāju. Viņš prasa, nu, ko jūs te darat? Es saku, mēs esam brīvrunas gīki, jo mēs esam brīvrunas nūģi, tāpēc, kad ja filmās nūģi ir, nu, tad iztēlojas, kas ir nūģis, nu, tad mēs arī, mēs to savu brīvrunu no visiem rakursiem aplūkojam, pulējam tās savas prasmes un nenormāli piedaramies, un tas neapnīk.
Tāpēc, ka mums patīk to darīt, nu, jā. Lūk.
Bet vēl paturpinot to domu par freestylu, ka tiešām Grīziņkalnā tas, kas notiek, tas ir battles. Lielā mērā kaut arī ir sadarbības uzdevumi, bet ar brīvrunu var izdarīt daudz, daudz vairāk. Un varbūt tu vari nu, pastāstīt, kas tad ir, kādas durvis ir brīvruna atvērusi kontekstā ar brīvrumu projektu pēdējos 7 gados.
O, es domāju, es ceru, ka tu man palīdzēsi ar šito. Ir tik daudz, ka es nevaru arī visu nosaukt, bet nu, ir daudz, ko mēs esam izdarījuši. Nu, korporatīvajos mēs esam patīkami mākslinieki, jo mēs ierapojam par tieši par kaut kādu uzņēmuma notikumu vai kaut kādu cilvēku šajā uzņēmumā, un tas ir personīgāk nekā kāds nāk repers un iebliež vienkārši dziesmu. Pilsētas svētkos esam visādos bijuši, esam iesildījuši. Ko mēs esam iesildījuši? PKI, Kreiso krastu un Gustavo. Nu, jā. Tas, man liekas, ir diezgan spēcīgi. Arēnā Rīga, jā. Tā kā mēs esam visi kaut ko labu izdarījuši ar brīvrunu darbnīcas, esam taisījuši gan jauniešiem, gan citiem frīstēlotājiem, kas uz getiņu gatavojas.
Nu jā, tā kā tas vēstījums droši vien tie, kuri domā, ka, ko es tur pafrīstēlošu, nekā jau nebūs, tad īstenībā mani personīgi pārsteidz tās vietas. Viens ir korporatīvais, tas varbūt skan tā sausi, bet tās vietas, kurās mēs ar frīstēlu nopilstam.
Festiņus esam arī pabraukājuši.
Jā, nu piemēram, vai tu būtu domājis, ka brīvruna var skanēt Mežaparka estrādē?
Es... Ne.
Nedomāju.
Forši, ka mums bija tāda iespēja, jā.
Jā. Vai tu būtu domājis, ka brīvruna var skanēt uz Jaunā Rīgas teātra dēļiem, ka tu jebkad uzkāpsi? Es personīgi nedomāju, ka tas...
Tāpēc tas interesantais brīvrunā ir tik daudz dažādu ceļu, jā, un tik daudz vietas, kur nokļūt, un tik daudz jaunas pasaules, ko atklāt.
Jā, un neslēpsim, kad ar to var nopelnīt.
Mm-hmm.
Tas varbūt nav pamatdarbs, bet... Nu, tas pienesums, ja tu to dari labi un trenējies, tad, nu, tad viņš ir, es teiktu, gada griezumā varbūt 2-3 algas, kādam pat varbūt vairāk.
Jep.
Tā. Par taviem padomiem, mēs tikko ieminējos, ka mēs trenējamies, nav noslēpums brīvruma projekts, sanāk vismaz reizi nedēļā uz mēģinājumiem. Kas būtu nu, tāds, ko tu var pateikt? Nu, tie, kur šobrīd klausoties, domā, ok, es gribu pamēģināt. Ar ko sākt?
Tā, mēs jau kaut ko bišķi šitā runājām, vai ne?
Ka tev jāpaklausās citi freestyleri, bet ok, man neinteresē tāds Harry's Max. Es gribu tagad, es jau gribu freestylu.
Es gribu visu, es gribu tagad, jā. Nu tad ņem un pafreestylo par visu, kas tavā istabā vai kur tu atrodies. Pafreestylo par visu. Pamēģini vienkārši pafrīstēlot, pamēģini paflovot, izbrauc ar mašīnu pafrīstēlo, vienkārši mauc un frīstēlo. Ja tu negribi tā kā klausīties, es ieteiktu tev paklausīties tomēr, bet ja tu gribi rīktīgi praksē to visu apgūt, nu tad ņem un frīstēlo vēl foršāk, ja tev ir kaut kādi čomi, ar kuriem pafrīstēlot kopā, tad jūs arī bišķi pēc enerģijas sajūtat, kas vairāk iekačā, kas mazāk. Un varat viens otram arī padot padomus, kas tā kā, kur izklausījās labāk un kā. Nu, un tad ir vienkārši prakse, ņem un frīstēlo.
Man ir viens mazais uzdevums, varam padarīt kopā ar...
Jāiefrīstēlo kaut kur.
Nē, nav jāiefrīstēlo. Tas drīzāk ir, es paprasīju kolēģiem, lai viņi iedod vārdus, un kādu atskaņu tu uz tā vārda izdomā.
Nu, labi.
Tad viens bija Ābram Polka.
Ābram Polka.
Jā, tas ir tautas dejās, nu, dejo.
Ābram Polka, nogriezt sākam čolku.
Ok, sākam, nogriezt sākam čolku. Labi, man likās pretīgs vārds, tāpēc tev viņu iedošu laikapstākļi.
Laikapstākļi. Vienalga, kādi laikapstākļi, es uzleju uz maika skābi.
Ok, plombēšana.
Plombēšana. Un tajā TV kastē notiek tikai zombēšana. Tāda klasika, droši vien, freestyle.
Jā, nu. Vārds šampiņjons.
Šampiņjons? Šampiņjons. Nu, nē, saki.
Nē, ok, saki.
Tad, kad notirgošu savu šampiņjons, dzirdēs, kā man kabatā skan miljoni.
Ok, bija liels notikums, bet manam koncim tas bija fonds, jo es no... Uzstājos nopelnīja peso tik daudz kā šampiņjona.
Apēc ēns, tā kā šampiņjons. jūtos tā kā jauns čampions.
Jā, vārds kērlings.
Kērlings? Kērlings. Es vakar nometu mārciņas. Stērlings.
Ok, labi, labi. Šaursliežu dzelzceļš.
Šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Pasaulē ir liela problēma. Redzu, ka ķer jauniešus bezvēš.
Man bija šaursliežu... pats klausījos tavai un aizmirst, bet man bija šaursliežu. Daudz ciešu es vēl, jo nevar pateikt šaursliežu dzelzceļš.
Vajag tikai ļauties un redzēš.
Jā. Interesanti, ka tajā rīmēšanā, es esmu runājis ar Gustavu, viņam ir ļoti svarīgi, ka tu sarīmē tur, nu, tā kā māja kāja, ka principā ir ļoti, ļoti
precīzi.
Jā. Jā. Savukārt freestylā, pirms mums tāds uzdevums tiranozaurus, mēs mēdzam ar to izrunu, ar kaut kādu emociju un to tāpat salikt kopā.
Nu, tur ir iespēja pāršaut pār strīpu dažreiz, bet tāpat, man liekas, ir okei. Okay. Locīt vārdus un darīt tās lietas. Tas varbūt latviešu valodā bišķi citādāk izklausas kā štatu rapā, bet štatu rapā ļoti daudz to dara. Ja tīpaši tad, kad tu dzirdi, piemēram, kā Lil Wayne'am vai Eminem'am sajiet kaut kādi rhyme schīmi, tā kā tur 16 rindas un tam līdzīgi, un tu redzi, ka gandrīz puse ir netīras atskaņas. Kā viņa ir izrunāta? Vai ne puse, bet kaut kāda daļa no tā ir netīras atskaņas.
Netīras atskaņas nav tiešās, jā.
Nu, nav tiešās, jā, tā kā, tad, kad Eminemam jautāja par to, vai tu vari sarīmēt orange, tad tiešā atskaņa, man liekas, literāri nav vārdam orange, vai ne? Mm. Bet viņš izmanto tā kā stiepjot vārdus door, hinge, porridge un visu pārējo, un tā tu apēji mazliet to.
Mm. Beidzot to freestyle tēmu, varam nedaudz pieskarties, jo tas mums tomēr freestyles ir centrālais notikums, un no tā man tāpēc negribas atkāpties.
Jā, viss normāli.
Par sēņošanu runāsim rudenī, bet vēl viena tāda liela aktualitāte tavā kontekstā ir battle raps, kurā tu izlēmi piedalīties. Uzlika super lielas ekspektācijas tev jau no paša sākuma, ka tu esi čempions. Šobrīd battles nav iznācis jaunākais, bet skairs, ka čempions tu nebūsi.
Tad tev ir uzmanīgi jāzina, kurā laikā tu izlaidīsi viņu.
Jā, 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 jā? Mēs izlaidīsim. Jā, jā.
Pēc?
Jā, jā, jā. Respektīvi, ka čempions tu nebūsi, vai, nu, vai tevī kaut kas tā kā salūza, kad tu domāji, brēns, es zaudēju to battle?
Uz brītiņu, godīgi var pateikt, uz brītiņu jā, jo bija, man liekas, lielas ekspektācijas uz abra, abra pacels, tāpat kā uz pāris citiem favorītiem, kas arī izskrita ātrāk. Bet kaut kā ir parādījusies saule, ir parādījusies tā zelta maliņa tam visam, diezgan ātri viņa arī parādījās. Par to, ka tas ceļš galīgi nav noiets veltīgi, jo ir atrasta jauna dzirkstele tekstu rakstīšanai. Un ir tāds dzinuls. Un varbūt tieši tas, tā ielekšana 371 vilcienā bija tas īstais boosts, ko darīt. Plus, kā es arī teicu, mēs pirms tam rundājām par kaut kādām radošajām lietām. Nav obligāti jāmēģina būt tur ķipa top tam vai top tam. Ir jāsaprot savus mērķus mūzikā un ko tu gribi darīt ar viņu. Un tev nav tikai obligāti jāskatās, ka mums ir jāizdara tas vai tas vai tas, ka ir obligāti jāsasniedz number one hit vai vēl kaut kas cits, jo, piemēram, nezinu, Drake's visu laiku lielās ar to, ka viņš ir number one hitu rappers un viņš izlaiž hitus, bet man personīgi ir maz no Drake muzona, kas man tā kā dod kaut kādu iedvesmu vai sparu vai kaut kādā ziņā, nezinu, pārdomas dzīvē.
Nu, es neesmu noklausījies nevienu Drake albumu. Sorry.
Jā. Nu, kaut ko no vecā stafa var paklausīties. Jā, nu, trūkst tās dimensijas. Un tad, kad tu saproti, ko tu gribi pats varbūt vairāk pieredzēt, tad tu arī vari iet no tās puses. Un, man liekas, tas 371 bišķi ir arī nokritis kā sloks. Vēl joprojām būs fināls un cīņa par 3. 4. Vietu. Un es aiziešu un izdarīšu top no savu, lai tā kā forši atstāt nospiedumu battle rapā, bet jā, man motivācija ir uz gan uz freestyle izkopšanu, gan uz uzrakstīt tādas interesantas dziesmas par interesantām tēmām, kas arī skan labi.
Mm.
Nu tā.
Ja man liekas, kāpēc tev prasīja par to, vai nesalūza kaut kas, ir diezgan dažādi veidi, kā pastīties uz lietām. Šodien, kad labi cancel kultūra īsti vairs nestrādā, mēs no dažiem piemēriem esam redzējuši, ka viņi varbūt zaudējas aktualitāti.
Jā un nē.
Jā un nē, jā, bet varbūt netik ļoti. Bet tā, es varu salīdzināt ar boksu, ka, piemēram, Mayweathers, kurš tur lielās, ka viņam ir rekords, tur cik tur, nezinu, 50-0 vai nu, kaut kāds liels cipars. Un viņš tā kā mēra to, ka es neesmu nereiz zaudējis. Tad pat laikā agrāk, ja tu biji top bokseris, tas pats Mike Tysons, bet tev ir zaudēts cīņas. Mm-hmm. Bet tie daži zaudējumi, viņi tā kā nemaina tavu statusu, jo zaudējums piederās pie lietas, lai tu atkal kļūtu labāks un iet uz priekšu.
Nu jā, tas vēl jau arī fiška tā, ka tā ir mācība. Man liekas, ka vajag mācīties no saviem zaudējumiem un vispārējā. Kaut vai ego ziņā. Tādā ziņā battles pret galinieku man bija tas, bija moments, ka tā kā, okay, nu tā kā mazliet paņem humbleness šajā brīdī, tā kā galinieks bija izdarījis ļoti labi savu mājas darbu, viņš bija labi sagatavojies un es bišķi tā kā viņu novērtēju par zemu, man bija līdzīgi tā kā zelts kļūda. Jā, tas ir ļoti svarīgs augšanas process, nu tā. Nevajag baidīties no zaudējuma. Zaudējums nav pasaules gals. Vispār nē.
Jā. Savā raundā, ja tas bija trešais, laikam, pret galinieku, tu izvēlējies lietot tādu dzīves salīdzinājumu ar viņa tēvu un kaut kādām nedienām. Un, ja nemaldos, kāds no žūrijas teica, nu, ka tā tur tā kā nevar vai var, vai līdzīgi bija pret Dafiju, kad tu biji par Krievijas tematiku salicis, un tur bija stāsts par Staļinu.
Jā, cilvēki visādi nolasīja to.
Cilvēki nenolasīja, nu tā kā līdz galam kaut kādas lietas nenolasīja, bet tie bija fakti, kurus tu biji atradis konkrēti, un viņus arī apspēlēja, vai ne?
Nu, karoči, tas stāsts ir ar dažādām šķautnēm. Nu, Dafija betlā, mums ar Dafija vispār nekāda tā kā problēma nav, mēs satikāmies backstage'ā, tur pēdējā arī 371 etapā. Normāli runājām, viss kārtībā. Par Dafiju bija, es biju tā kā papētījis, paracis viņu, un es redzēju priekš sevis, kas man likās, ka viņš mazliet, viņš nevis tā kā tieši kaut ko pasaka, bet viņš mazliet kaut kādā gaismā sevi mazliet pozicionē. Kā viņš izmanto, kad viņa dziesma saucas OK. Pants, kur dziesmā, man liekas, viņš min, ka viņš tur šauj ar pušku ratatatā, nu un visādi šādi te salīdzinājumi. Un tas bija tas, uz ko es mazliet patēmēju, ne tikai tur, kur viņš tad bija betlā teica, ka jūsu teksti ir kā Kievas kotleti, iekšā pilnīgi sviests atlasē. Es nesaku, ka viņš ir, nu tā kā, ka viņš tic kaut kādam politiskiem spēkam vai kā, bet es viņu mazliet gribēju patestēt un paspiest viņam pretī šādā kultūras sensitīvisma lietā. Ja tu vari atļauties būt nesensitīvs un iebliest tādas mazliet pančus, kas ir tā kā, kas ir tādi, nu, divējādi un visādi nolasām, tad es varu atļauties darīt pret tevi to pašu. Un tas bija mans piegājiens pret Dafiju.
Jo man likās, ka žūri, nu, loģiski, ka tu var arī nezināt visu kontekstu un visu to punchline schēmu, jo nereti ir tā, ka viens otram ir izskaidro, un tāpēc piesēja, ka tā, nu, tu jau ieņem to pozīciju, tā kā pret krieviem, bet īstenībā tā jau ne...
Galīgi nē, es ieņemu pozīciju pret putinistiem.
Jā.
Nu, tā vispār. Un es nesaucu viņu atklāt par putinistu, bet es viņu pabrīdinu, ka kaut kāda simbolisma vai kas, ko viņš izmanto, mazliet velk uz to pusi. Nu tā. Bet man pret Dafiju personīgi vispār nekas nav, man liekas, arī, nu, tā kā viņš kā Latvijas krievu reperis ir ļoti labu latiņu parādījis, nu, arī kā latviski maukt. Tā kā, un es domāju, ka viņam tagad ir vienkārši vēl lielāks dzinulis atnākt un betlos parādīt, kā jūs visi tur kļūdījāties un tā.
Bet pasak man vienu, kā tas var būt, vai kāpēc tā ir, ka stāv divi pieauguši vīrieši betlā, kur viņiem ir iespēja uzrakstīt tekstu. Viņi uzraksta par to, kā viens otram sūkā. Numur viens, kā var tādu uzrakstīt, ka tev ir tik daudz laiks dots.
Jā.
Un otrs, kā pēc tam, nu, kāds nedabūna pa muti?
Ai, tāpēc, ka es nezinu, man liekas, kā par to, tipo, obligāti dabūt pa muti, man liekas, mēs bišķi citos laikos dzīvojam Edgar Sniega. Nu, nav tas, ka tā kā Battlegrounds ir kaut kāda viena teritorija un pasauli bišķi kaut kāda cita teritorija, un man liekas, ja tu neesi super, super dziļi personīgi un neskar kaut ko, nu, tā kā tik dziļu un tik tā kā īstu no dzīves, ka tur nebūtu iemesls, lai vicinātos ar rokām, jo tas ir viņa vārds pret manu vārdu, mans vārds pret viņa vārdu. Nu, un par to pišanos un visu pārējo, jā, es bišķi arī pamanīju, ka ir tāda tā kā tendence, man liekas, pret galinieku, tāpēc man arī nebija neviens pančs tajā virzienā, ja nemaldos. Bet es domāju, ka tas ir bišķi mazāk domāts tā kā no sērijas tu man patīc, jā, tas ir bišķi mazāk, tas ir vairāk domāts tā kā, kā vecajos arī laikos, tas ir par dominanci, vai ne? Es izpišu šo bītu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, tā ir metafora, tas nav domāts, ka tu burtiski viņam prāts kaut ko darīt, saproti? Nu tā.
Nevienkārši tā teritorija, man liekas, nu, pirmkārt, nesmieklīgi kaut ko tādu rakstīt, tāpēc, ka tas jau ir uzrakstīts un dzirdēts, kā tu minēji iepriekš, par kaut kādām referencēm, nu, tā kā katrā betlā tas izskana. Un tanī brīdī, ja tu tā kā to pasaki, kaut kādā brīdī noscīti var, vajag prasīt atbildību par vārdiem. Un ar to es nesaku, ka obligāti jāiet kauties un tā tālāk. Man drīzāk tā situācija ir liekas tāda, ka šobrīd ir tik daudz Twitter, nu tādi varoņi, kuri Twitter ir ļoti agresīvi un tādi, un kad viņš sēžot tik tuvu kā tu man, tad, tad viņš pēkšņi vairs neko nevar pateikt. Un kad tu viņam bišķīt vēl pacelt toni un uzborzīt, tad viņš aizmūk projām. Un man vēl tādas rindas, nu, kas ir šīs tādas stulbās rindas, man viņas atgādina vēl tos Twitter varoņus, kas ir īstenībā, ja tu saki par dominanci, man tas izklausās, ka tu esi ļoti vājuši, ja tu kaut ko tādu saki.
Un tas ir tas, ko tu betlā varētu uzreiz izmantot. Tu var ļoti labi arī to apspēlēt, ja tu zini, ka repers teiks to un to, paņem un izmanto to pret viņu pašu. Un tas būs daudz stiprāks panču. Un tu izmantos visu viņu pančus pret viņu pašu. Nu tā.
Jā, jo personīgi arī skatotos 3-7-1. Battles, nu, tur, tu, tas ir, man liekas, skills. Labi izklēdēt publiku un uzbraukt pretiniekam, neizmantojot to visu. Nu tā. Un tur ir ļoti daudz piemēru arī šajā sezonā tā ir bijuši. Nu tā.
Jā.
Nu
jā.
Ok.
Nu, kas vēlēt gar sniega?
Es domāju, skatos, man šķiet, ka esam izrunājuši.
Tuvojamies finišam, jā?
Tuvojamies.
Pavisam tuvu jau.
Tuvojamies finišam. Nu, tad droši vien tādu noslēgumu. Es atceros tevi dažādās enerģijās, dažādās pārliecības pakāpēs, kā tu esi iznācis grīziņā. Ko mēs varam gaidīt 7. Datumā?
Ko mēs varam gaidīt 7. Datumā? Es domāju, ka es būšu ļoti labā formā, freestyle ziņā.
Tu nenāc atdot kādam uzvaru?
Nē. Protams, ka nē. Bet man ir vēl arī kaut kāds savs mērķis tajā visā. Es mēģināšu ļoti daudz izmantot visu, kas ir uz vietas. Jo es gribu darīt to freestyle. Nu, tā kā, kas notiek uz vietas. Un varbūt, jā, varbūt kaut kur var it kā pazust kaut kāds panči, bet es ceru un es tēmēšu uz to, lai tas panči ir uz vietas. Nolasāms arī, ka viņš ir uz vietas un ka viņš joprojām stipri sit, varbūt arī stiprāk nekā vienkārši panči, kuru tu arī varbūt spontāni izdomā, bet jāmēģina izmantot tos elementus, mēģināšu pēc iespējas vairāk to darīt, cik nu ir manos spēkos, un atnest savu top performanci plus izklaidēties un izklaidēt, vienkārši labi iebliest, ko lai citi pasaka Edgar Sniega. Freestyles.
Freestyles. Es domāju, ka tev viennozīmīgi tas var sanākt. Prātā nāk uzreiz Louis C.K. Punchlines, kad bija mašīnas, un numurs bija ar Louis C.K. iniciāļiem. Tas bija kruti. Tādas lietas strādā. Es, kā organizators, nevaru just nevienam līdz, bet es jūtu īstenībā līdzi visiem. Un ļoti es gribu, labi. Lai katrs parāda tiešām viss labāko freestylu, un tā būs arī tā mūsu nu, kopīgā, nevar teikt uzvara, bet tie būs tie mūsu kopīgie svētki, jo cilvēki daži vēl nezin. Tātad mums ir trīs brīvas vietas.
Mhm.
Divas tiks aizpildītas ar simpātijas balsojumu, mm-hmm. un viena tiks noskaidrota atsevišķā betlā, un tam pa virsu būs vēl arī dokumentālās filmas veidošana. Nākamajā gadā ir pirmizrāde, tā kā tas stāsts ir krietni lielāks, un tāpēc turiet ausis acis vaļā.
Mm-hmm.
Septītais datums, Grīziņkalns, pavisam drīz arī biļetes būs pārdošanā. Un tas ir tiešām 10 gadus battles, par to ir vērts maksāt, jo dienas beigās, jo vairāk jūs atnāksiet, jo foršāks būs reperu honorārs par uzvaru. Un tā, paldies, Abra!
Paldies!
Ka tu biji šodien šeit un tagad tiekamies mēs ātrāk nekā 7. Savukārt, ja jums patika šī saruna, tad iespiediet like un aizsūtiet draugiem, radiem, paziņām, kolēģiem un rakstiet komentāros, ja Abra vai es kaut ko pateicu foršu vai arī kaut kur var vēl padiskutēt, mēs noteikti atgriezīsimies pie tiem jautājumiem. Citādi visādi, a tā.
Čau!